zinema uneak Lander Arteagarekin. Ongi etorri danok gurera, ongi etorri zinema uneak saiora. Zinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko ideiarekin egiten dugun irrati saio honetara. Beno ba, astero esela hemen gaudezuekin ikusentzunezko munduan eman diren azken berriak, aste honetako estreinaldiak eta telesail arrakastatxu baten barrenak zuei aurkezteko asmoz. Eta saioaren ideia jarraituz, ahal dugun neurrian noski beti ikuspegi ezberdin batetik. Eta gaurko saioan zer, ba, kasu honetan estreinaldien artean Oscar sarietarako 6 izendapen lortu dituen Nebraska pelikula dugu, zineman une divertigarri bat pasatzeko Lego pelikula, eta Bruce Willis, 50 Cent eta Ryan Phillip biltzen dituen setup filma ere aurkeztuko dugu. Aste honetako telesaia, ba, pasaden mendeko telesail famatu bezain ikusgarri bat. Denon memorioan tartetxo berezi bat lortu duena, A taldea. Eta azken berrien txokoan, ba, Superman vs Batmanen inguruko azken berriak, Torrente Bost pelikularen filmaketaren hasiera, Alejandro Amenabarren azken proiektua eta Uncharted bideojokoa ditugu protagonista. Tamalez, Philip Seymour Hoffman aktorea ere gurean egongo delarik. Beti bezala nahikoa zuen txat, ba ala ez bada, adi saio honetako soinu bandari. Philip Seymour Hoffmanekin ere erlazioa duena gainera. Baina ez dezagun denbora gehiagorik galdu eta besterik gabe, guazen gure saioarekin. Gaurkoan azken berrien atala albiste triste batekin hasi behar dugu. Pasaden igandean, Philip Seymour Hoffman aktorea hilda aurkitu baizuten bere New Yorkeko etxe bizitzan. Dirudienez eta poliziak ezagutxera eman zuenaren arabera, gaindosi baten ondorioz hilzelarik. Philip Seymour Hoffman bere belaunaldiko aktoren artean kalitate gehienen zituztenen artean zegoen dudarik gabe, eta Oscar sari bat ere irabazi zuen 2005ean Capote pelikulan egindako lan bikainagatik. Garaipen horrez gain beste 3 izendapen lortu zituen bere bizitzan zehar. 2007ean Charlie Wilsonen Gerragatik, 2008ean Zalantza filmeagatik eta 2012ean The Master pelikulan eginiko lanagatik. Hiltzerakoan estreinatzeke zituen proiektuen artean Gosearen jokoak, Eki Eskinoso izekaria eleberriaren moldaketa da ezagunena. Hemendik gure besarkadarik handiena familia eta lagunei noski. Baina albiste txarrakalde batera utziz jarrai dezagun orain martxan dauden hainbat proiektu eman dituzten azken berriekin. Eta ia astero bezala, ba, Batman eta Supermanen filma bara bere tartetxoa dauka gure saioan. Kasu honetan, bi pertsonai berri baiztatu bai dira pelikula honetarako. Eta gainera, zein aktore izango diren ere ezagutzera eman da. Jesse Eisenberg gaztea Lex Luthorren paperean murgilduko da, eta Jeremy Irons famatua Michael Caine utxitako lekukoa hartu eta Alfred Pennyworth, Bruce Wayne eta Batmanen zerbitzariari aurpegia jarriko dio. Azken astean batu diren bi izen berri hauekin, Zack Snyderrek zuzenduko duen pelikulak aurkezten duen aktore zerrenda ikaragarria da. Henry Cavilletik hasiz, Ben Affleckeraino, Amy Adams, Laurence Fishburne edota Diane Lane ahaztu gabe. Bueno, estatu espainerrera hurbilduz, Alejandro Amenábar zuzendaria proiektu berri bat jarriko du martxan. Eta jadanik aktore protagonistak ere baditu. Regresion izenburua dauka proiektu honen historia sekretua da oraindik, eta ez dago inongo informazio gehiagirik filmaketa edo estreinaldi epeen inguruan. Baina jakitera eman den gauza bakarra aktore protagonisten izena izan da. Ethan Hawke eta Emma Watson izango direlarik. Esaten dutenaren arabera, emozioz eta suspensez beterik egongo den Regresion pelikula, ba argi dago Amenabarren lehenengo proiektua izango dela azken 5 urteetan. Agora, estreinatu zuenetik. Beno, eta estatu espainiarran jarraituz, Torrente famatuaren pelikula berri bat martxan jarri da, 5. jadanik. Berriro ere, Santiago Seguraren eskutik, komedia ero honen atal berri baten filmaketa prozesuan dago pelikula, eta azte honetan maltxorraren papera egingo duen aktorea ba filmaketa horretara batu eginda. Nor eta Alec Baldwin aktore estatu batuarra. Rockefeller Plaza telesailaren protagonista izandakoa, filmaketan Santiago Segura berarekin, Julian López aktorearekin eta Jesulín Dubrikerekin lan egingo du besteak beste. Oraindik ez dago estreinaldi data zehatzik, baina urte honetan zehar filmaketa amaituko delakoan gaude. Bueno, eta zinemarekin amaitzeko bideojoko arrakastatxu berri baten zinemarako moldaketa martxan jarri da ere. Kasu honetan, Uncharted abenturarena. Zuzendaria ere bai estetua dago. Kasu honetan, Seth Gordon, zure nagusiarekin akabatzeko modua filmaren arduraduna izango bai da. Historioa, zagaren Uncharted Drake's Fortune bideojokoaren gertakariak moldatuko ditu. Beti ere Indiana Jones burura ekarriko digun Nathan Drake altxor bilatzailea protagonista izango delarik noski. Oraindik ez dago beste inongo informazio berririk, baina adi egongo gera. Eta, bueno, bagoaz orain, zinematik telebistara, eta kasunetan House of Cards telesail arrakastatxuarekin hasiko dugu gure ataltxo txiki hau. Jakitera eman denez, Netflix plataforma, 3. denboraldi baterako berritu bai du bere telesail ezagunena. Oraindik, 2. denboraldia estreinatu gabe badago ere, Netflix bere konfidantza agertu dio saioni eta jadanik beste denboraldi bat martxan jartzeko eskaera luzatu die arduradunei. House of Cards telesaia 11 sari jaso ditu bere lehenengo denboraldiagatik. Robin Wright aktorea jaso duen urrezko globoa deigarriena izanik. Eta pasaden denboraldian estrenatutako telesail batetik, urrengo denboraldirako prozesuan dagoen beste telesail batera joko dugu. Ezagutxera eman denez, NCIS frankizia telesail berri bat jarriko baidu martxan. NCIS eta NCIS Los Angelesen ostean, orain NCIS New Orleans jarriko baidute martxan. Historiaren inguruan ezer gutxi zabaldu bada ere, hiru aktore nagusien izena aditzera eman da. Scott Bakula, CCH Pounder eta Zoe McKellan izango direlarik. Jatorrizko telesaien arrakastara hurbiltza lortuko balu, dudarik gabe NCIS New Orleans bizitza luzea izango lukeen telesail batean bilakatuko da. Beno, eta honekin aste honetako albiste nagusien errepasoa amaitutzat emango dugu eta, bueno, azkar-azkar estreinaldien aurkezpenera pasako gara, baina adi egon gaurko soinu bandari. Estreinaldien txokoa. Estreinaldien unea sinema uneak saioan eta aste honetan ia beti bezala hiru pelikula interesgarrien estreinaldia azpimarratuko dugu. Beti bezala ohartarazten dizuegun bezala tamalez trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean. Baina tira, gure lehenengo proposamenekin hasiko gera, abenturaz beteriko komedia ezberdin eta ero bat. Lego pelikula.
Muy bien, rodando cámaras y acción. Esto, cuando tú quieras.
Perdona, no te escuchaba. Estaba con el bat correo de mi bat teléfono.
Ya, ¿podrías decir la frase, por favor?
¡Soy Batman!
No, la otra frase.
Ah, ya. Se supone que tengo que decir la payasada esa de no te saltes este anuncio.
Sí, y cuanto antes lo hagas, antes podremos enseñar el tráiler de la Lego película.
Ay, vale. Dale caña a esos bafles, tronco, y alucina con esto.
¡Buenos días, apartamento! ¡Listos para empezar el día! ¡A saltar con ganas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Estoy a tope! ¡Bien! ¡Café del caro!
Son $37.
¡Fabuloso!
¡Todo es fabuloso!
¡Qué flipe! ¡Me encanta esta canción!
¡En equipo todo va bien! ¡Todo es fabuloso!
¡Ah! ¡No, chicos! ¡Esperad! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¿Dónde estoy?
Sígueme si no quieres morir.
¿Qué está pasando?
Eres el especial y la profecía dice que eres la persona más importante del universo. Eres tú, ¿verdad?
Sí, el mismo.
Emet Lego arrunt obediente eta sortzeko almen gutxiko bat da. Eta mundua salbatu behar duen pertsona berezi batekin nahasten dute. Ondorioz, eme eta abentura amaigabe batean murgilduko da. Eta Batman, Michelangelo Ninja Dordoka edota Wonder Woman bezalako heroien laguntxarekin, business presidente maltxurrari aurre egin beharko dio.
Qué decepcionante, en todos los aspectos.
No soy el especial, solo soy un tipo normal y corriente.
Tienes la capacidad para ser el especial, yo creo en ti.
Lego mundua jokoetatik bideo jokoetara salto egin ondoren orain zinemara bidaia egiten du. Haragi Bola Euria filmaren zuzendariak dira proiektu honen buru. Phil Lord eta Chris Miller. Familia osoa helburua duen ekoizpen bat, abenturaz eta humorez beterikoa, Lego zineman kalitatezko eta giro honean une zoragarri bat pasatzeko aukera bikaina dugu. Horta, zadi egon eta joan zetezte zinemara ekoizpen ontaz gozatxera. Baina, beti bezala, lehenengo estreinalditik bigarrenera. Lego mundua alde batera utzi eta gure mundura bueltatuko gara. Bigarren estreinaldiarekin noski. gizon zahar baten eta bere familiaren arazoen inguruko drama bat, Nebraska.
¿Con que le has dicho al sheriff que te ibas andando a Nebraska?
Eso es. A por mi millón de dólares.
Este es Buddy Grant.
Estamos autorizados para pagar un millón de dólares a Woodrow T. Grant, de Billings, Montana.
Este es su hijo.
No has ganado nada. Es un timo total. Tienes que olvidarte de esto.
Se me acaba el tiempo.
Esta es su mujer.
No sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario. Tenía que haberlo pensado hace años y ponerse a trabajar.
¿Cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Qué daño hace dejar que viva su fantasía un par de días más?
Esta es su familia.
Woody es la comidilla del pueblo. ¿Por qué no nos has dicho que eres rico, Woody?
David me lo prohibió.
¿Lo llevas encima?
Sí, molaría ver cómo son un millón de dólares.
Y este es el problema.
¡Joder! ¡Woody Grant es millonario! ¡Woody, invita a una ronda!
Si Woody se hace rico y yo no veo ni un centavo, eso estaría mal.
¿Está amenazando a mi familia?
Todo el mundo dice que Woody Grant es millonario.
No es para tanto.
¿No es para tanto? Dios, un millón por aquí, un millón por allá. Hasta el periódico va a hacer un reportaje sobre ti.
Posta bidez, sari bat irabazi ondoren, Woody Grant, zehartzaroko dementziaren sintomak dituen agure bat, diruduna dela pentsatzen du. Sariaren bila joateko bere semearekin bat bidai bat hasiko du. Familiaren barnean azken urteetan bizitako arazoak agerian jarriko dira kilometroak pasahala. Alexander Payne zuzendariaren drama familiar berri bat, arrakastatxua berriro ere kritikarien artean. Bost izendapen urrezko globoetarako eta sei izendapen Oscar sarietarako. Pelikula zuzendari eta gidoi onenen sarietarako barne. Aipagarria ere Bruce Dern aktorearen lana, Oscarretarako ere izendapena lortu duena. Indarrez eta une unkigarriez beteriko pelikula oso oso interesgarri bat. Baina huts ditzagun sariak alde batera eta aurkeztu dezagun aste honetako azken estreinaldi proposamena. Akzio zinemaren adibide zehatz bat. Setup.
No te preocupes. Te levantas, te caes.
En marcha.
¡Agáchate! ¡Ven aquí!
Mirad esto. 5 millones.
¿Quieres que le diga a tu hijo algo antes
de matarle?
¡Hey! ¡Iván! ¡Oye!
¿Hay alguien ahí?
Sal, ¿cuál es el propósito de un puto interrogatorio? ¿Cómo va a decirte algo si está muerto? ¿Te crees que puedes llegar a mi ciudad y liarte a tiros con alguien sin mi permiso?
Has cabreado a gente con la que hago negocios, gente muy importante.
Estás en deuda conmigo.
Hiru lagun diamante lapurreta batean parte hartzen dute. Baina ekintzaren ondoren ezer ez da berdina izango beraien artean. Gorrotoa, traizioa eta heriotza beraien harremanetan edatuko bai da. Mafia buruak elkarren artean borroka diharduten bitartean, lagunak salbaziorako bidea aurkitu beharko dute, bakoitzak bere kapuz.
Tengo otro plan.
Cuando lleguemos, déjame hablar a mí, ¿vale?
Beste herrialde gehienetan zuzenean Blu-ray edota DVD formatuetan estreinatu den pelikula hau gurera heltzen da 3 urteko atzerapenarekin eta zinema aretoetara. Akzioa da nagusi Bruce Willis, Ryan Phillippe eta 50 Cent protagonista dituen pelikula honetan. Entretenigarria da bada ere, bakarrik ba zineman akzioaz gozatzeko aukera bat da. Baina beti bezala, hauek ez dira aste honetako estreinaldi bakarrak noski. Beste estreinaldien artean, Happy Family, familia bitxi baten inguruko komedia italiarra aurkituko dugu, eta Pussy Riot o Deutsch Punk bat dokumentala ere izango dugu ikusgai. Estreinaldien zerrenda osatzeko, edonola drama estatu batuarra falta zaigu. Zac Efron, Dennis Quaid eta Heather Graham aktore famatuekin. Baina beti bezala gogoratu, orain zuen unea heldu dela. Estreinaldiak ezagutu ostean, zuen erabakia bai da zein pelikula ikusi eta zeintzuk ez. Guk aurrera goaz gure saioarekin, telesaien txokora. Aste honetako telesaia, A taldea.
En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
Mila bederatxireun da irurogeita amabian estatu batuetako armadaren lau soldadu, eurek egin ez zuten delitu bategatik espetxertuak izan ziren. John Hannibal Smith koronela, M.A. Barrakus sargentua, H.M. Murdoch kapitaina eta Templeton Peck Phoenix tenientea. Polizia eta estatu batuetako gobernua atxetik dutela, ieslari gisa bizirik irauteko mercenario bilakatzera behartutak ikusiko dira. Historio simple honetatik abiatuz, 1983an Steven J. Canelek eta Fran Lupok azken hamarkadetan telesail arrakastatxuen eta famatuen artean dagoen A taldea sortu zuten. NBC katearen ekoizpenarekin telesailak aktore famatu lau biltzea lortu zuen. Diamanteekin gosaria filman egineko lanagatik gogoratua zen George Pepper Hannibal Smith gisa, Galaktika telesaian protagonista izan zen Dirk Benedict Phoenix gisa, Rocky Irun parte hartxeagatik ezaguna egindako Mr. T. M.A. sargentuaren paperean, eta ordurarte fama gutxiagoa zeukan Dwight Schultz Murdoch eroari pixia emanez. Bost denboraldi eta 86 kapitulu izan zituen akzioz eta abenturaz beteriko telesaionek. Eta bere bitxikeri guztien artean bat izan zen deigarriena. Ez dugu inoiz eriotz bortitzik ikusiko. Adibidez, kotxe baten itxulipurdiren bat ematen denean, beti ikusiko dugu barnean dauden pertsonak mugitzen. Igorri zen urteetan zehar, aktore ezagun asko pasaziren A taldea telesaietik. Baina gure inguruan parte hartze bitxi bat gogoratzen da gehien. Ana Obregón, aktore aurkezle eta biologoarena. Laugarren denboraldiko lehenengo bi kapituloetan parte hartu zuen, Hannibal Smithekin Maite Kontuekin ibili zelarik ere. Telesaila arrakastatxua izan zen guztiz, bai ikusleen artean, baita kritikarien artean ere. Bere bost denboraldietan zehar, 10 milioi ikusle baino gehiago izan zituen bataz beste kapitulu bakoitzeko. Bigarren denboraldian, 20 milioi ikusle baino gehiago izan zituelarik. Sari banaketetan ohikoa izan ez bazen ere, aipatzekoak dira Emmy sareetarako jasotako hiru izendapenak, eta 1984an estreinatu berri zelarik People Choice Awardetan irabazitako bi sariak, telesai onenenari eta aktore onenenari, Mr. Tech M.A. sargentuaren paperean egindako lanagatik. telesailak izan zuen arrakastaz baliatuz eta alegin askoren ostean 2010 urtean zinemarako moldaketa bat estreinatu zen 20th Century Foxen eskutik. Joe Carnahan zuzenduta, pelikularen aktore nagusiak Liam Neeson, Hannibal Smith bezala, Bradley Cooper Phoenixen paperean, Sherlock Copley Murdoch gisa eta Quinton Jackson M.A. bezala izan ziren. Kanel sortzailearen, ekoiztetxearen eta jatorrizko telesailaren aktoren babesa jaso bazuen ere, pelikularen arrakasta esen espero bezain handia izan. Hala ere, filman telesailearen espiritua agerian dagoela ezin da ukatu. Dudarik gabe, 80ko hamarkadan sortutako telesailen artean ezagunetarikoa dugu mundu osoan A-taldea. Ume eta gazte askoren telebistarako saio maitatuena izan zelarik. A-taldea bezalako telesailak dira gaur egun hain ohikoa den adierazpen baten jatorria. Gaur egun ez dira egiten duela urte batzuk egiten ziren bezalako telesailak. We get around talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Eta telesaiaren ostean saioaren amaiera hurbil dugu eta ondorioz gaurko gure soinu banda aurkezteko momentua iritsi da. Pasaden astean hil zen Philip Seymour Hoffman aktorearen pelikula batenak dira gaur entzun ditugun abestiak. Guztiak 60ko hamarkadaren klasikoak direnak gainera. Love Actually zuzendu ondoren Richard Curtis ingelesa The Boat That Rock. Irrati estalia edota radio enkubierta erderaz pelikula martxan jarri zuen. Pasaden mendearen erdialdean Ingalaterran eman ziren irrati piraten inguruko komedia divertigarri bat. Musika bikainaz gozatxaz gain, adibidez entzuten ari garen The Juren My Generation. Pelikula honetan, Philip Seymour Hoffman, beraren, Billy Knighty, Nick Frost, Chris O'Dowd, Rhys Ifan edota Kenneth Branagh aktoren lan zoragarriekin ondo pasatzeko aukera bikaina izango dugu. Guztiz gomendagarria den komedia ikaragarri bat. Eta tamalez, orain bai, orain amaierara heldu gara. Jaso nire agurrik beroena. Ni Lander Arteaga egilun nauzue eta saio hau gogoratu zinema uneak saioa da. Eta ezaztu, hurrengo astean hemen egongo garela berriro ere zuekin. Ordura arte, ondo izan, zinemaren magiaz gozatzen jarraitu ezazue eta asteburu on bat pasa. Aio!